Deixamos a música e vámonos ir ata Madrid para falar de Fitur, porque ata Lisa chegaron representantes do Concello de Redondela, concretamente a alcaldesa Digna Rivas e tamén o concelleiro de Turismo, concelleiro tamén de Cultura, Daniel Boullosa. Bos días.
Bos días, que tal, como estamos?
Moitísimas grazas por estar con nós ata Fitur. Fostes para presentar tamén e participar de todas esas actividades que buscan promocionar o turismo aquí no noso concello. O certo é que igual o turismo está un pouco abandonado, está un pouco desaproveitado en Redondela, ou ao menos esa é a sensación que dá moitas veces a xente que vén de fora. Non sei se compartes esa opinión.
Comparto en parte esa opinión porque Redondela, a pesar de pertenecer a unha zona de Galicia que está medrando con números de dous cifras cada semestre en canto a visitantes, si está abandonada pola parte da falta de oferta hoteleira, non hostaleira, o sea, pero si na parte hoteleira. E o que estamos a ter desa maneira é moitos visitantes, pero poucos turistas. Cal é a diferencia? A diferencia é que o turista é unha persoa que pernocta no seu destino. E no caso de Redondela temos moitos visitantes, xente que por unha actividade cultural ou porque fan esa etapa do camiño que discurre por Redondela ou por unha festa, veñen a pasar o día a Redondela, pero non pasan a noite aquí. Entonces temos un descontrol de visitantes nese aspecto porque é moi difícil contabilizalos. Sin embargo, cando tes unha oferta hosteleira e tes uns rexistros dos hoteis, aquí temos moitos albergues, pero poucos hoteis, é máis fácil levar ese control. Pero bueno, para eso nos desplazamos en parte a Fitur para darlle o pulo que merece o turismo e a vila de Redondela.
E que ia dicir eu, precisamente non hai moito, pasaba por estes micrófonos Julio Alonso da Asociación de Empresarios de Redondela e comentaba que Redondela se pode beneficiar tamén dese boom que está a vivir a cidade de Vigo, sobre todo na época de Nadal. Bueno, todo o mundo sabe ese fenómeno das luces e que podería beneficiarse porque certamente quedan pequenos, non? As prazas hoteleiras que hai na cidade.
Así é, a pesar da evolución nos últimos anos que pasamos de 2 a 15 albergues en Redondela, vímonos aproveitados do tirón de Vigo. Bueno, eu realmente quedei asustado co tirón de Vigo na propia feira, non só pola figura do seu alcalde, que xa todos coñecemos, pero sí polo interese que ten as empresas turísticas no concepto ou no fenómeno, como ellos chaman, o fenómeno Vigo, un novo formato de turismo que non existía. Tiñamos o turismo rural, tiñamos o turismo de praia, o turismo de neve, pero sacáronse da chistera o turismo de Nadal e Redondela aproveitou ese tirón. De feito, sacamos ese tema nunha reunión con Renfe porque houbo reforzos de viaxeiros e de frecuencia dos trens debido ao turismo, e Redondela aproveitouse. De feito, varios albergues de Redondela tiveron que abrir as súas portas en no inverno, cando normalmente pechan por descanso, porque había grupos numerosos que viñan a Vigo e non atopaban o precio axeitado en Vigo nos hoteis, ou non atopaban prazas, e tivemos xente pernoctando en Redondela que se desplazou desde distintos puntos de España e de Portugal a visitar o Nadal de Vigo.
Pois dicías, comentabas ese tirón que ten Vigo e que se puido ver nesa feira de Fitur, Redondela, moito máis modesto. Que tal lle foi?
Bueno, a Redondela foi lle ben, pero sinceramente nunha feira tan profesional nos que tes ali os stands da India, de Tailandia ou de Marrocos, Redondela é unha pequena mota unha mota de polvo. O que fixo Redondela e outros concellos que vou enumerar agora foi xuntarse para presentar o xeodestino. O xeodestino Baixo Miño, Ría de Vigo, que recolle as ofertas turísticas de 12 concellos que numero son collen esa zona da Ría de Vigo de Baixo do Miño, serían Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Porriño, Soutomaior, Rosal, Tomiño e Tui. Nese caso, todos nos desplazamos alí, o concelleiro ou concelleira de turismo destes concellos, máis o seu alcalde ou a súa alcaldesa, e presentamos un proxecto en común de destino. Un destino que vai titulado este ano Benvidos o primeiro reino medieval de Galicia. Perdón, o primeiro reino medieval de Europa, porque así foi na antigüidade. O primeiro reino que se conformou no vello continente foi o reino de Galicia. Entonces, recollemos toda esa información e fixemos unha presentación conxunta. Neste caso, falaron a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, alcaldesa de Mos e alcaldesa de Tomiño, Sandra, que neste período é a presidenta do Xeodestino de Sur de Galicia.
Entendo que o objetivo era dar a coñecer pois esa riqueza que podemos vencellar co período medieval, uh-huh. E cales serían os puntos principais ou os atractivos básicos?
Os atractivos que compartimos todos estes concellos é a historia que nos liga á pedra. No caso de Redondela, bueno, a pedra como elemento constructivo, como elemento decorativo, é moi importante no patrimonio de Galicia. E no caso de Redondela, polo recollido nos, xa na prehistoria, nos petróglifos que temos nas distintas parroquias. Outros concellos presentaban máis a monumentalidade dos pazos construídos con esta pedra. Entón, o que conseguimos é que desde a antigüedade, desde a prehistoria, como digo, ata a actualidade, facer un recorrido a través da pedra por todos estes concellos. No caso de Redondela e algún máis deste grupo de concellos, tamén participamos en destacar a importancia do Camiño de Santiago. De feito, as presentacións estaban feitas dentro do stand da Xunta de Galicia, que era un stand de dimensións considerables, con máis de 1,000 metros cuadrados, que xiraba na súa maioría en torno ao Camiño de Santiago e a preparación do Xacobeo 2021, que está a volta da esquina. E Redondela, como sabedes, é confluencia de dous camiños, de aí a importancia nas súas, dentro do stand, as imaxes que podemos aportar, fotografías e vídeos de Redondela pola confluencia dos dous camiños. O tradicional portugués é ese novo de recente creación, que é o Camiño da Costa, que está medrando en cifras realmente asombrantes. No caso dos meses de maio e de xuño, en Redondela foron tantos os peregrinos que viñan polo camiño tradicional como os que viñan xa polo camiño da costa. Uh-huh.
Certamente, o que é o atractivo por ser parada en canto aos camiños nesa ruta xacobea, quizáis pouco pode facer Redondela para promocionalo, xa hai unha promoción importante por parte da Xunta, pero podería ser un atractivo eses xacementos arqueolóxicos que comentabas?
É un atractivo esos xacementos arqueolóxicos, pero insisto, non buscando un turista que veña a pasar unha semana a Redondela, eso sabemos que é moi moi optimista. O que temos que conseguir é que ese turista que se desplaza a Baiona, que se desplaza a Sanxenxo, que se desplaza a Pontevedra ou a Vigo, inclúan na súa ruta dunha visita diaria a Redondela. E aí sí que hai un descoñecemento bastante forte dentro das oficinas de turismo alleas a Redondela ou nos propios tour operadores de que atractivos temos. Si coñecen a aula de interpretación da Batalla de Rande, si coñecen as nosas festas, somos moi coñecidos, como sabedes, polo Festival de Títeres ou polas festas da Conca do Choco, pero se hai un desconhecemento dun turismo dun interés máis cultural, máis patrimonial. Comentas o do camiño, pero si podemos... Está claro que o camiño non é un mérito, que pasen por aquí non é un mérito de Redondela, uh-huh. É unha coincidencia xeográfica e temporal. Pero sí podemos adecentar todos os elementos patrimoniais que recollen ambos camiños, fontes, cruceiros, petos de ánimas, canastros. En eso estamos a comenzar proxectos para adecentar, digamos, ese camiño cando cruza a Vila de Redondela.
Falabas dos turoperadores, máis aló das presentacións en público nesa Feira Fitur, houbo contactos directos.
Sí.
En que se centraron e como resultaron?
Bueno, pois houbo tres reunións importantes. Adiantaremos nuns días unha delas, porque faremos unha nota de prensa específica cunha empresa moi importante. As demais xiran en torno á comunicación que hoxendía fan os viaxeiros individuais, os blogueiros, que están dispostos a pasar un día na vila e a difundir os seus followers, os seus seguidores as bonanzas de Redondela como destino turístico. E aí sí que foron bastante interesantes as xuntanzas, porque estás falando co viaxeiro directamente. Viaxeiros que teñen redes con 350.000 seguidores, como un dos do que estivemos, e que se van a desplazar nas próximas semanas a Redondela a ter unha xuntanza para firmar algún tipo de contrato de que sean difusores da Vila de Redondela para os seus seguidores. Tanto españoles, neste caso, como portugueses.
Entendo que houve resultados concretos cando dis que vades comunicar algo.
Sí, pero non o podemos adiantar. Podo adiantar simplemente que será algo relacionado co ferrocarril e coas recentes demandas do Concello de Redondela en canto a carencia de tanto da como se di, bueno,
da falta de frecuencias.
A baixada de frecuencia nos últimos anos dos ferrocarrís, cando Redondela tamén, ao igual que o Camiño de Santiago, é confluencia de dúas vías de tren, dispoñemos de dúas estacións e de un apeadeiro, e consideramos dentro do goberno que non estamos aproveitando todo o que deberían, nin está aproveitando as empresas Adif e Renfe a demanda de viaxeiros que ten Redondela. Sumado a polémica recente da desaparición da venta personalizada de billetes na estación de Redondela.
É dicir, que podería haber algunha mellora en canto
a
esas
frecuencias.
Vai haber
unha mellora considerable, sí.
Pois estaremos pendentes para coñecer os datos concretos. Rematando co tema turístico, cales serían os obxectivos que te marcas precisamente como concelleiro de turismo? Porque falabas, faltan hotéis, e igual hai que promover que haxa emprendedores que monten algún tipo de casa de hóspedes. Que se pode facer? Ou que pensades que se debe facer?
Pois por aí van os tiros, como dis. Temos unha oferta hoteleira moi orientada hacia o peregrino, e temos que despertar o interese de outro tipo de visitantes que demandan algún tipo de comodidade máis alta. Está moi ben ter unha oferta de albergues como temos, pero sabemos que a veces os que se desplazan son familias que buscan outro tipo de hospedaxe. Nas vindeiras semanas haberá unha reunión con todos os albergues para ver como podemos potenciálos hacia outro tipo de público, digamos. Uh-huh. Non só o público de mochila que ven a facer o Camiño de Santiago.
Pois pendentes de calquera novidade no ámbito turístico aquí en Redondela, pero non queremos deixar pasar a oportunidade, xa que temos tamén a Daniel Boullosa como responsable de cultura, de falar dunha actividade ben interesante, ou alo menos diferente, porque por primeira vez parece que Redondela vai conmemorar o Día Internacional en Memoria das Vítimas do Holocausto, certamente unha iniciativa que parte do colectivo republicano, pero na que se involucra tamén a Consellería colaborando e tamén, bueno, participando ti mesmo como un dos intervintes nesa actividade, non?
Así é. O novo goberno de Redondela quere apoiar a todos os colectivos culturais, colectivos que ata agora só se atopaban co préstamo, digamos, dun espacio para facer as súas conferencias, pero queremos darlle un pulo participando con eles de outra maneira. Ademais de ceder ese espacio, son espacios públicos que debemos de ceder, como a outros colectivos, no caso do colectivo republicano, vamos a pechar unha serie de charlas de interese para todo o público ao longo do ano. Xa tivemos unha presentación do libro aquí mesmo no as semanas pasadas semanas, que foi a charla que consideramos de
Carlos Taibo, non?
Exacto. E comezamos o próximo luns un ciclo de charlas, habrá un mes, e este luns tocarame a mí intervín como concelleiro de cultura, ademais de un representante do colectivo republicano, que é Pedro Vieitez, e un fillo dun deportado aos campos de concentración, que é Francisco Pena. Nas próximas semanas adiantaremos un calendario de máis charlas, coloquios, espacios onde a xente poida participar e coñecer esta parte da historia moitas veces oculta.
A túa intervención será máis institucional ou tamén con contido histórico, con referencias ao que foi ese holocausto?
Será con contido histórico porque non deixo de ser un estudiante, un ex-estudiante da Facultade de Historia de Santiago, moi interese pola cultura, partiu dos meus estudios de historia contemporánea. Digamos que si terei unha intervención non tan longa, porque non son especialista, pero será algo máis que un mero presentador do acto.
Pois quedámonos tamén con esa convocatoria, o dito luns día 27, ás 7 da tarde no Multiusos da Xunqueira. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
Gracias a vos.